GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Lewap Ulanytyň administratiw merkezinin döwlet dukanlaryna çörek üpdünçiliginiň yaramaz ýagdaýy saklanyp galýar. Bir döwlet dukanyna çörek nowatlary köp gatda jaýyn girilgesine gidilenilýär. Bu aralykda ýylatyň nagyt kynçylyklary hem de subsidiýalanan haritlary hozurluklara paýlamak işleri dowam edýär. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä adamlar bir döwlet dukanynyň öňünde ýyr sagat 4-den başlap çörek satyn almak üçin nowbata durup başlaýarlar. Ýöne dukanynyň öňünde uly nowbatyň emele gelmegine ýol berilmeýär. Alton mäşde çörek getirýän awtoblaw gelýär. Ýöne çörek nowbatyna garaşýan adamlar dukanynyň 100 metr aradaşlykda garaşmaly bolýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylar dukany 2-2-den iýberlýär. Galan adamlar dukanyň ýanyna bir köp gatly jaýyň girilgesine girlenmeli bolýarlar. Türkmenabatly habarçymyz emele gelýän nowbatlara iki asudy raýatyň gözegçiligi edýändigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet häýetçiligindäki azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowbatlary ýaşyrmak tagallalarynyň çägini geçen may aýynyň başlap paýtagt Aşgabatda subsidiýalanan azyk önümlerini hozalyklara eltip bermek işlerine girişdi. Türkmenabatlyk habarçymyzyň maglumatlaryna görä kesgitlenen mösberlerde azyk önümlerini öýlere paýlanylmagy şu günler Türkmenabatda da ýola goýulýar. Kesgitlenen mösberlerde paýta ýağı, günebakar ýağı 5 kilogram, un 1 kilogram, tuw bir sany tuwuk buda öýlere eltilip berilýär. Haritlary öýültmek hyzmaty üçin Hozuluklardan 3 manat mesberine tölew kabul edilýär. Munun ulul Azatlygyň habarçylary öýlere harit paýlamagynyň kadasyz ýygylygy barada habar berdiler. Häkimetler Aşgabatda ilki başda hepdede bir gezek ýylaty azyk paýlamagy meýilleşdirdi. Paýtagtda ýaşaýjylar may we iýun aýlarynyň dowamyny köp ýetirapdy. Bary ýogy 2 gezek subsidiýalanan azyk önümleriniň öýlere paýlananyny aýtdy. 16 awgustda Azatlygyň habarçysy ýurdun käbir künjeklerini İlatın azyk paýlanyň 3 aýda bir gezek paýlanylýanyny habar berdi. Awgustyň başlaryna habarçymyz paýtagtyň ençe metraplaryna azyk önümleriniň 10 günde bir gezek öýlere paýlanylýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenabatda pullaryny bankomatlardan nagytlaşdyryp bilmeýän adamlar azyk karytlaryny satyn almak üçin nagyt däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerine köpçülükleýin barýarlar. Habarçy nagyt ýetmezçiligi sebäpli Türkmenabatda bazarlardan sewda edýän adamlaryň azalýanyny aýdýar. Şol bir wagtyň özüni bu ýagda ýylaty nagyt däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerini terýär. Käbir çaklamalara görä 250 000 töwereg ýylaty bolan Türkmenabat şäherinde nagyt däl hasaplaşyk kabul edýän sewda merkezleriniň sany barada tahkyk maglumat ýok. Ýöne biziň habarçymyz şu günler şäheriň sewda merkezleriniň köp adamlydygyny aýdýar. Ýöne sewda merkezlerini azyk önümlerini bahalary döwlet dukanlaryna bahalar bilen deňeşdirilene aşa ýokurdur. Muňa garamazdan habarçymyz nagyt ýetmezçiligini başdan geçirýän adamlaryň gymmatçylygy garamazdan diňe nagyt däl hasaplaşyk sebäpli sewda merkezlerinden azyk haritlaryny satyn almaga mejbur galýanlyklaryny aýdýar. Bu aralykda öz ýylaty azyk haritlarynyň gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistanyň Russiýa eksport eden goýokbakçy we miwe önümleriniň mesberi Bu ýyl 93 götürmeýe horlanypdyr. Russiýada oba hojalyk önümleriniň howpsuzlygyny gözegçilik edýän Rosselhaznadzorun maglumatlaryna görä Russiýa soňky bir ýylda Türkmenistandan import eden goýokbakça we miwe önümleriniň mesberini 16.9 miň tonnadan 32.7 miň tonna çykarypdyr. Hususan Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorunyň we käşirinin mesberleri ýokurlanypdyr. Pomidorun eksport mesberi 16.4 miň tonnadan 31.9 miň tonna. Käsirin eksport mesberi 40 tonnadan 302 tonna çıkıptır.